Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rakas mielipäiväkirja, olen miettinyt reippauden ja uupumisen yhteyttä. Samaan aikaan meitä kannustetaan tehokkuuteen ja mikään ei ole niin uuvuttavaa kuin jatkuva suorittaminen. Miltä se näyttää, kun reipas uupuu? Ja voiko voimien hiipuminen jäädä huomaamatta, jos ihminen on kovin hyvä tsemppaamaan?
Studiossa tänään suorittamiseen syventynyt tietokirjailija ja psykoterapeutti Emilia Kujala.
Ja Jenni Janakka, kirjailija ja itseään muutaman kerran elämässään tituleerannut High Functional Meltdown. Eli kääntäen suomeksi erittäin toimintakykyinen, mikä nyt meltdown on. Se on joku kasa.
Mikä kasaksi sulanut.
Kasaksi sulanut toimintakykyinen mörrimöykkö. Reippaasti uupunut jakson aiheena. Millaisia ajatuksia, Emilia, sulla herää meidän aiheesta?
Tämä oli jotenkin mun mielestä hirveän hauskaa, koska just täältä mun koneelta tuli tämmöinen joku online scams security focus juttu esille. Ja näinhän siis monen suorittajan mieli toimii, että jatkuvasti me skannataan uhkia ympäristössä ja erilaisia asioita, mihin pitää reagoida, vähän niin kuin tulipaloja, mitä pitää sammutella. Ja ainakin itse huomaan, että niin kuin mitä enemmän stressiä, niin sen enemmän oikeastaan painaa myös sitä niin kuin kaasua tilanteissa, jossa tarvitsisi painaa jarrua. Mä oon ollut lapsesta saakka aika semmoinen, voisiko sanoa, kiltti. Ja mulla oli jopa semmoinen muki, missä oli semmoinen pieni vaaleanpunainen nalle pienessä lasten mukissa. Ja siinä luki kiltti tyttö. Ja siis, joo, just näin. Mutta siis hauskaahan on, että mun äitini on säilyttänyt tämän mukin.
Joo.
Ja kun mä sain tyttären, niin hän ehdotti, että hei, että tämän voisi antaa hänelle tämän mukin. Ja mä sanoin, että ei todellakaan, että nyt tämä katkeaa, tämä sukupolvien niin kuin kiltteyden ja mukautumisen ja miellyttämisen ja kulissin ylläpitämisen, niin kuin tämmöisen reippaan kulissin ylläpitämisen ketju. Että oikeasti. Mutta se mun mielestä kertoo jotain siitä, että mitä tavallaan usein tyttö- tai naisoletetuista, millaista käyttäytymistä pidetään niin kuin sosiaalisesti suotavana ja millaisesta myös niin kuin palkitaan hyväksynnällä. Mä opin aika varhain sen, että kun mä oon helppo, mä oon kiltti, mä oon reipas, en vaan niin kuin ponnari heiluen pitkin siellä Kouvolan Lehtomäen katuja ja ulkoilutan villakoiraa, niin kaikki on hyvin.
Joo, toi on ihan totta. Ja itselleni se niin kuin sana, mikä mä oon kokenut omakseni lapsesta lähtien, niin on ollut juuri toi reipas. Ja mä oon itse niin kuin ajatellut sen, että kiltin ja reippaan ero on se, että se reipas on jotenkin niin kuin NS-aktiivisempi. Se on niin kuin kekseliäs, tekevä, sisukas, toimelias. Niin semmoinen on reipas. Ja mä oon niin kuin, mut on kasvatettu sillä lailla, että se reippautta on kannustettu reippauteen ja aktiivisuuteen. Ja sitten jos mulla tulee joku ongelma, niin mä itse ratkaisen ja mä oon itse keksimässä. Tai jos mulla on niin kuin, mä tarvii jotain, niin mä olen itse. Et jos mun niinku koulun jälkeen on nälkä, niin mä opettelen itse tekemään itselleen leivät ja on silleen reipas. Mutta toihan on tosi paljon myöskin niinku samantyyppistä kuin kilttinä oleminen. Eli semmoista, että mikä on vanhempien tai aikuisten mielestä sopivaa käytöstä lapselle. Että on se sitten kiltti tai reipas, että kumpaan se nyt sitten freimataankaan tai niinku tuodaan. Minkä sanan kautta se niinku toivomus olemisesta tuodaan esille. Mutta toi reippaus on semmoinen, mikä on sitten niinku säilynyt todella vahvasti osana mun elämää. Ja mulla on jotenkin se, että mä oon oppinut lunastaan oman oikeutukseni olla, saada rakkautta, huomiota, läheisyyttä, kunnioitusta, ystävyyttä, kaveruutta, niin sillä, että mitä mä teen. Miten mä huomioin ihmisiä, millaisia podcasteja mä ihmisille teen, millaisia Instagram-päivityksiä, millaisia kirjoja, millaista läppää läppää, miten mä huomioin muita ihmisiä, niin tavallaan sillä omalla tekemisellä mä niin kuin oikeutan itseni, että mä saan olla olemassa. Mikä on siis niin kuin todella kierrotapa, mutta niin kuin tämän mä oon jossain kohtaa jonkun sulamisen kohdalla niin huomannut, että tämä on niin kuitenkin tosi perustavanlaatuinen ajatus musta itsessäni, että mun tarvii tehdä, mun tarvii antaa, jotta mä voin niin kuin, jotta mä saan olla olemassa ja jotta joku tykkäisi.
Joo, jotta niin kuin kelpaa ja tulee niin nähdyksi jollain tavalla.
Kyllä.
Mä huomaan, että mä oon monesti yrittänyt niin kuin kiltteydellä ja mukautumisella, mutta myös niin kuin suorittamisella, niin ehkä myös vaikuttaa siihen, että mitä muut musta ajattelee. Ainoastihan me ei voida niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä toiset ihmiset meistä ajattelee. Mutta se on jotenkin semmoinen illuusio, että kun mä toimin niin, että kellekään ei tule paha mieli ja onnistun vetää oikeista naruista, niin silloin itse asiassa musta tykätään. Joku voisi sanoa, että sehän on myös toisten ihmisten manipuloimista tietyllä tavalla.
Niin.
Että sä oot oppinut, että sä saat tiettyjä seurauksia Joo. olemalla tietynlainen. Mutta jotenkin niin kuin mä mietin tätä laajemminkin meidän tavallaan semmoisen sosiaalisen, sosiaalipsykologisen toiminnan kannalta. Että sehän on niin kuin hyödyllistä tässä yhteiskunnassa, että ihmiset oppii reippaiksi ja kilteiksi ja itseohjautuviksi.
Kyllä.
Että ilman reippaita, kilttejä, itseohjautuvia ihmisiä, niin ei tämä niinku maailma pyörisi. Ja me tehtäisiin tosi paljon myös semmoisia niinku itsekkäitä asioita. Mutta sitten tietysti se haaste siinä on, että on tilanteita. Ja varsinkin kun monesti ihmisellä se reipas, kiltti, käyttäytyminen vähän niinku kulkee joka paikkaan mukaan, niin tulee niitä tilanteita, joissa alkaa uuvuttaa.
Joo, ja noihin molempiin kuuluu hieman se, että niitä omia rajoja, niin niitä ei tunnusteta, niitä ei tarkkailla, niitä ei myöskään itse kunnioiteta. Eli on sitten ihminen kiltti tai reipas, niin molemmissa noissa musta tuntuu, että, niinku se, että mennään yli niiden omien voimavarojen, tehdään enemmän kuin mitä olisi, mistä ammentaa, niin se tapahtuu helpommin juuri sekä kiltin että reippaan kohdalla. Ja itselläni tämmöinen tapahtuma oli tuossa vuosi sitten, 2021, kun mä uuvahdin. Mä käytin Instagramissa sanaa uuvahtaminen, koska musta tuntui, että se sopii jotenkin tosi hyvin kuvaamaan sitä, mitä mulle tapahtui. Ja sitten mä puhuin kanssa uuvahtaneista. Ja se, mitä mulle tapahtui, oli se, että sairastuin masennukseen. Että kun mulla oli ollut pitkään, no koronapandemian takia, niin kuin semmoista niin kuin ylivirittynyttä suorittamista, ongelmien ratkaisua. Kun mulla oli itselläni aikaisemmin, että vuodet 2018 ja 2019, mä ajattelin, että nyt mä rakennan sen ura ja teen ihan hirveästi. Ja sitten vuosi 2020, niin sit mä lepään ja mä otan chillimmin ja nautin siitä kaikesta työstä, mitä mä olin saanut aikaiseksi. Ja sitten kun tapahtuikin sitten se, että korona heitti kaikki suunnitelmat romukoppaan ja tulikin vielä niin kuin, että jo valmiiksi väsynyt Jenni, kun lähti kaikki työt, niin piti alkaa puristaa, että nyt keksitään täysin uusia tapoja hankkia elantoa. Niin se eka vuosi meni aika puristeisesti ja lopulta sitten niin kuin väsähdin ja niin kuin mieli pisti täys stopin, että se niin kuin aivan totaalinen seis tuli. Ja olin tuolla psykiatrisella, menin päivystykseen, kun mulla oli niin kuin jopa meni se väsymys meni niin kuin fyysiseksi, että mä tärisin koko ajan ja mun pestis oli siinä kohtaa sille, että Jenni, että nyt on se hetki sun elämässä, että saatat apua vastaan, että ota apua vastaan. Ja nyt kun oot siellä, sä laittoi mulle WhatsApp-viestejä silleen, että nyt kun sä olet siellä psykiatrisen päivystyksessä, niin nyt ihan, että anna niiden ihmisten auttaa sua, ymmärrän nyt. Ja se on hyvä, että itselläni on elämässäni on tommonen ihminen, joka sanoo napakasti. Niin sitten sieltä itse asiassa tarjottiin mulle osastopaikkaa, että tilanteeni oli sen verran huono. Mutta mulla oli seuraavana päivänä Himokastin äänitykset, podcast-äänitykset. Ja sinä iltana mulla oli myöskin röyhkeyskoulu etäkeikka. Se etäkeikan mä olisin voinut siirtää, mutta sitten mulla oli sitä Himokastin äänitykset. Nyt mä en pysty lepään ennen kuin työt on tehty. että mä menin ja kieltäydyin pestiksen kovasta komennosta huolimatta. Oltiin etukäteen harjoiteltu WhatsAppissa, että mikäli mulle tarjotaan osastopaikkaa, mä otan osastopaikan vastaan. Mutta en mä pystynyt. Mä tajusin, että koska mulle jää ne tekemättömät työt, se himokastin äänitykset, niin ne on niin kauan tekemättömiä, kun ne on tehty. Ja niin kauan, kun mulla on tekemättömiä töitä, niin mä en pysty palautumaan, mä en pysty lepäämään. Ja kyllähän ne siis äänityöt tehtiin ja äänitettiin, mutta kyllä mä aloitin siitä kohtaa välittömästi kaikkien töiden karsimisen. Ja sitten kun oli kaikki, kun ei tarvinnut istua studiossa tai ei vetänyt röyhkeyskoulua missään, niin sitten mä möllötin. Pelasin Simsia ja möllötin.
Mä tunnistan, Jenni, ton mistä sä puhut, niin kuin paitsi omalta kohdalta, mutta myös kun kirjoitin suorittajan mielikirjaa ja haastattelin siihen ihmisiä. Niin just toi sitku-ajatus, että sit kun kaikki on valmista, niin sit mä lepään. Ja jotenkin se haaste on siinä se, tietenkin, että mikään ei koskaan ole täydellisen valmista. Tai kun joku asia tulee valmiiksi, niin tulee aina uusia asioita, jotka muistuttaa niin kuin olemassaolostaan.
Niin ja se on vähän silleen, että kun joku asia tulee valmiiksi, niin se muuttuu välittömästi normaaliksi. Eli me ei, enää, niin kuin, me ei enää nähdä sitä. Että jos se on vaikka niin kuin joku työasia tai joku perhe tai että mä haluan tämän kumppanin kanssa saada tämä dynamiikka toimimaan ja että me voidaan kommunikoida vaikka tästä asiasta paremmin, niin kauan se vaivaa, kun se on näkyvä ja se on semmoinen, mikä tökkii. Mutta heti, kun sen saa kuntoon, niin me unohdetaan, että se ikinä oli edes olemassa, jolloin meillä on sitten jo seuraavat tökkivät asiat.
Joo, siinä jotenkin ehkä tulee se, että sit mä oon onnellinen tai sit mä oon vähintäänkin jo se onnellinen, mä oon tyytyväinen, kun tää on niinku check. Mä voin todeta, että sydylistalta tää on hoidettu, mutta sit kun se on hoidettu, niin se on tosi pienen hetken ajan vaan palkitsevaa ja sitten tulee taas uusia asioita. Eli jotenkin semmoinen niin kuin hedonistinen oravan pyörä. Meidän jotenkin niin kuin semmoinen
seuraava asia.
Palkkion jahtaamisen kulttuuri. Mä joskus yhdessä koulutuksessa, se oli enemmän tämmöinen niin kuin puhekeikka, niin mä kuvasin tätä niin, että kun mulla on villakoira, joo okei, se on vanha koira, mutta sekään ei niin kuin väsy semmoisen niin kuin pallon jahtaamisleikkiin kauhean helposti, vaikka se on niin kuin 13-vuotias ja jo niin kuin, jos se nyt rampa, niin ainakin niin kuin kulkee vähän hitaammin, että siinä on niin paljon sitä virtaa koneessa kuin mitä oli muutamia vuosia sitten. Eli jotenkin monesti koiranomistajilla on ajatus, että kun mä tarpeeksi kauan heitän tälle koiralle tuota palloa, se jahtaa, niin silloin mä väsytän tämän koiran. Mutta itse asiassa se ei toimi niin, vaan se on niinku todella palkitsevaa se leikki sille koiralle ja sitten se menee ihan semmoisille ylikierroksille. Ja mä ajattelin, että me ihmiset itse asiassa toimitaan hyvin samalla tavalla, että me jahdataan niitä palkkioita ja niinku heitetään itsellemme tai ympäristö heittää meille sitä palloa ja me ei niinku ymmärretä pysähtyä lepäämään kesken sen aika todeksi muuttuvan leikin itse asiassa.
Vau, wow, Emilia, kiitos tästä mielikuvasta, koska mulle, siis toihan on niin kuin, minähän on aivan täysin justaan toi koira. Siis nimenomaan noihan se toimii, että niin kuin, et ei tule valmista ja niin kuin oma sietokyky ja oma niin kuin tavoitteiden asettamiskyky kasvaa sitä mukaan, kun niitä asettaa niitä tavoitteita. Ja silloin se aina niin kuin, ja seuraava jahdattava pallo heitetään pikkasen pidemmälle ja taas kerran vähän nopeammin. Ja, koska tämä on jo niin kuin, mä oon oppinut jahtaa jo palloa, niin seuraava pallo. No niin, antaas mennä, että kokeil, että haastakaa myös mua. Että siinä tulee vähän semmoinen, että kerta mä nyt oon tästäkin selvinnyt, niin kyllä nyt hoidetaan toi seuraavani puolessa ajassa ja paljon tehokkaammin ja upeammin.
Kyllä, joo ja tosi jotenkin niin mun mielestä palataan niihin sun mainitsemiin rajoihin, Jenni, että miten tavallaan niin kuin haastava niitä on vetää ja toisaalta sitten myös, mä ajattelin, että se ei ole pelkästään niin kuin yksilön ongelma, että usein just niin kuin näkee sitä puhetta siitä, että opi niin kuin johtamaan itseasiassa paremmin ja opi kieltäytymään näin. Ne on kaikki tosi tärkeitä asioita, mutta sitten mä oon huomannut esimerkiksi psykoterapiatyössä usein, että kun ihminen tunnistaa sen, että tämä on uuvuttavaa ja alkaa opetella uudenlaista käyttäytymistä, niin käykin niin, että se ympäristö olettaa, että no hei, sä oot tommonen kiltti, tai hei, sä oot tommonen reipas, tai sä nyt oot tommonen tosi tehokas tyyppi, ja sulla on aina niin kuin monta keltaista tennispalloa ilmassa yhtä aikaa. Että jotenkin niin kuin se rajojen asettaminen on semmoinen prosessi, mitä me tavallaan neuvotellaan toisten ihmisten kanssa myös. Ja usein tarvitsee tehdä tosi läpinäkyväksi myös toisille sitä, että hei, tässä on nyt jotain, mikä on mulle tosi vaikeaa ja sitä mä harjoittelen. Please, antakaa mulle palkitsevia kokemuksia tästä, koska niinhän se toimii. Että jos me kokeillaan jotain uutta käyttäytymistä ja heti tulee kokemus siitä, että ei, tämä ei ole hyvä juttu, niin ei me jatketa semmoisen harjoittelemista.
Joo, ja tuossahan on niinku varmasti monella ihmisellä, jolla on esimerkiksi niinku vaikka työporukka, työympäristö. Itsellänihän tämä on sikäli helppo tilanne, että kun on yksin yrittäjä, niin, ja mä ammennan tosi paljon omasta elämästäni omaan taiteeseen ja omaan tekemiseen, niin mä pystyn myöskin mun asiakkaille ja mun yhteistyökumppaneille tosi hyvin sanottaan sitä, että nyt mulla on tämmöinen vaihe ja herran aika viime keväästä, niin mä tällä hetkellä kirjoitan kirjaa, joka pohjaa nimenomaan siihen, että kuinka mä olen opetellut niin kuin rauhoittamaan ja kunnioittamaan myöskin omia rajoja. Mutta sitten jos onkin jossain niin kuin työyhteisössä, missä niin kuin ei välttämättä halua tuoda sitä omaa henkilökohtaista elämää niin vahvasti esille, niin se onkin siinä niin kuin koko niin kuin työyhteisön dynamiikkaan vaikuttava muutos. Että jos nyt yhtäkkiä Katja, joka on aina ollut kaikkien pallojen kanssa, ei muina jonglööreina, niin sitten jos se yhtäkkiä alkaakin asettaa niitä rajoja, niin siinä menee niin kuin koko porukan se dynamiikka ja ajankäyttö ja ymmärrys yhtäkkiä sekaisin, niin se on helppo lähteä lipsua takaisin siihen opittuun edelliseen kaavaan, niin kuin sä äsken Emilia tuossa kerroit, niin että se voi olla se yhteisö myöskin, joka niin kuin
kyllä
vetää takaisin siihen totuttuun.
Just näin. Mä olin puhumassa suorittamisesta toimittajille ja puhuin siellä siitä, paitsi tästä koira- ja tennispallokeisistä, mutta myös siitä, että miten tavallaan aliarvostettu ja semmoiset niin kuin eteenpäin siirtämisen ja keskeyttämisen taidot niin kuin on. Et meidän self-help-kulttuurihan perustuu niin kuin siihen, että näin asetat hyviä tavoitteita ja näin opit niin kuin välttämään prokrastinaatiota, eli kaikkien asioiden niin kuin lykkäämistä eteenpäin. Mutta et on ihmisiä, esimerkiksi mun kaltaiset, mä veikkaan myös sun kaltaiset ihmiset, jotka on semmoisia niin kuin paitsi suorittamiseen taipuvaisia, mutta myös tosi kroonisia innostujia, eli innostuu niistä töistään tosi kovasti,
kyllä,
mikä on niin kuin hyväkin asia. Niin joskus on myös opittava niin kuin säätelee sitä innostusta ja niin kuin keskeyttää joku prosessi tai lykkäämään sitä. Mutta nämä niin kuin toimittajat sanoi mulle hyvin, että hei, mä ymmärrän, niin kuin, että sun työssä toi on noin, mutta ei niin kuin heidän työssä, jossa niin kuin tosi nopeasti niin kuin se uutismaailma toimii, niin ei siinä voi niin kuin lykätä. Et sä vois sanoa niin kuin pomolle, että mä harjoittelen prokrastinoimaan tässä.
Juu, ei varmasti. Hei Emilia, mä haluan kysyä sulta, että onko sulla niin kuin, tuossa käytiin vähän tota mun äärimmäistä tapausta omasta reippaasti uupumisesta viime keväältä, mutta onko sulla jotain? Koska kyllä, sinussa on hellästi havaittavissa myöskin tämmöistä suorittajaa ja tehopakkausta.
Onko?
On siellä ihan pikkasen.
Onpa yllättävää, vähän että sä aistin, huomasit
tällaisen. Vähän aistin tästä. Niin onko sulla jotain niin kuin omaa henkilökohtaista kompurointikokemusta?
On. Siis lukuun ottamatta niin kuin synnytyksen jälkeistä masennusta, niin kaikki mun niin kuin masennusjaksot, mitä elämässä on ollut, niin kaikkiin niihin on liittynyt uupumus. Ja se on tosi vaikea sanoa, että kumpi on muna ja kumpi on kana. Mä uuvuin ekan kerran lukiossa, sillain niin kuin ihan huolella ja kunnolla. En pystynyt nukkumaan, kävin ihan niin kuin järkyttävillä ylikierroksilla. Eikä ollut nimittäin ihan helppoa sit olla aamu 8:00 niin kuin skarppina jossain niin kuin lukion luennolla kautta oppitunnilla. Vielä kun poissaolokiintiöt, että ei niin kuin, sieltä ei voinut ihan helposti olla kauhean paljon poissa. Mutta sitten seuraavan kerran mä uuvuin niin kuin tosi pahasti, kun mä tein väitöskirjaa, mikä sitten häpeäkseni jäi kesken. Kesken se on mulle semmoinen, niin kuin mitä mä, no viime vuosina mä oon oikeastaan oppinut hyväksyä sen. Osittain sitä kautta, että mä oon väitöskirjan sijaan reippaana tyttönä tietysti kirjoittanut 3 tietokirjaa muutaman vuoteen. Niin tästä on tullut jotain tämmöistä niin kuin balsamia haavoille. Mutta siis hauskaa oli se, että, tai ei se ollut hauskaa, se oli hirveätä tajuta se. Mutta nykyään se jo pikkusen naurattaa, että silloin kun mä olin niin kuin pitkällä uupumussaikulla mun tohtorikoulutettavan työstä ja olin siis suostunut jäämään sille saikulle, mikä oli siis ihan oma tarinansa, että kuinka kauan siinä, siinä kesti, tai kuinka kauan siinä kesti, että mä en siitä Saikulta vähän hoidellut jotain työjuttuja. Siitäkin voitais puhua, mutta mennään tuohon sun kysymykseen, niin ehkä mun mielestä kaikista huvittavinta oli sitten se, miten mä aloin tavallaan suorittaa sitä niin kuin uupumuksesta toipumista siinä Saikulla. Eli jotenkin mä niin kuin hoksasin sen, että mun täytyy nyt niin kuin tehdä asioita. Mulla oli semmoinen ihan kauhea taulukin, missä luki, että do more of what makes you happy. Mutta jotenkin niinku, se kuitenkin niinku tiivisti sen, että mä olin jollain tavalla päässyt semmoiseen niinku ajatukseen siitä, että mun täytyy nyt tehdä semmoisia asioita, mitkä tekee mut onnelliseksi. Ja sitten mä aloitin uusia harrastuksia ja mä kävin niinku tosi paljon tanssimassa. Ja mä remppasin mun keittiön kalliossa. Siis pieni kämppä, mutta melkein 3 metriä huonekorkeutta. Semmoisia vanhoja 70-luvun ällöttäviä kellertäviä semmoisia mäntykaapin ovia, missä oli vielä jotkut vähän semmoiset niin kuin, että se ei ollut ihan sileä se ovi, vaan siinä oli vähän semmoista jotain kohomaa. Ja mä siis käsin semmoisella pienellä helkkarin sienellä, hioin ne ovet.
Sitten
pohjamaalasin. Ja kuule oikein sen mintun turkoosin värillä ihanasti maalasin käsin ne. Siis Saikulla.
Siis mulla siis käsin hioit, siis tässä nyt niin kuin pari kesää mökkiremonttia tehneenä, niin mulla niin kuin lähti käsistä pelkästään kuuntelemalla sun tarinan, niin lähti iho rullautumaan.
En minä mitään hiomakonetta nyt, herranjestä semmoista.
Mulla tuli mieleen siis tosta, kun sä kerroit tätä Saikulla kaikkea remonttia, niin sitä ennen sä mainitsit ton sen, että lisää sitä, mikä tuottaa iloa. Että pitää tehdä kaikkea. Niin tossahan on nimenomaan jotenkin hassua, tunnistan itse ton ajatuksen just silleen, että jos mä haluan olla onnellinen, niin jos mä vaan haalin mahdollisimman paljon elämääni asioita, jotka ovat ihania, niin sitten mä oon niinku sitä iloisempi ja onnellisempi mä oon. Mutta käytännössähän siinä tarkoittaa se, että jos mä nyt haalin ihan hirveän määrän asioita mun elämääni, niin eihän mulla ei ole happea nauttia kaikesta siitä ihanasta. Vaan että se niinku ihan yhtä lailla kaikki ihana voi syödä kaiken energian ja tukahduttaa kaiken ilon, kun sitä on liikaa.
No se on Jenni just näin. Jotenkin tämä tämmöinen niinku meidän kulttuuri, missä me eletään hetkessä ja eletään vähän niinku viimeistä päivää. Kaiken aikaan tiedostetaan se niinku oma kuolevaisuutemme ja elämän rajallisuus. Se voi niinku kirkastaa meidän arvoja, se voi saada meidät voimaan paremmin. Mutta sitten siinä on se puoli, mistä mun mielestä ei puhuta ollenkaan tarpeeksi. Sit kun me eletään kuin viimeistä päivää, niin se on parhaimmillaan myös tai pahimmillaan myös tosi uuttavaa.
Kyllä. Siis niinpä. Ja toi niin kun on ällistyttävää, miten tuoreelta toi sun lause kuulosti. Että niin kun, että kun elää viimeistä päivää, niin kuin uuvuttavaa. Siis herran jesta, niin. Ja tuohon, mä oon tänne kirjoittanut itselleni muistiin, että Jenni kerro Suomen sotakorvauksista. Ja tuo
Anna
historia.
Palaa.
Mutta mun on pakko mainita, siis mä eilen kirjoitin mun seuraavaa kirjaa Empatiakoulu, niin mä sinne laitoin, että miten palkkatyö on niinku kehittynyt tähän muotoonsa, mitä se tänä päivänä on. Ja sitten mä jotenkin innostuin ihan hirveästi niinku teollistumisen ajan selvittämisestä ja sitten myöskin niinku sitä Suomen ajasta, kun täällä oli niinku noita patruunoita, tehdaspatruunoita, Serlakius ja kaverit. Niinku valtaosa Suomessa niinku kaupungeista on syntynyt jonkun tehtaan ympärille.
Myös Kouvola,
myös Nokia, mistä minä taas sitten olen lapsuusvuoteni asunut, ja Tampere toinen kotipesäni, niin siellä on Finlaysonin tehtaat. Ja tämä innostuminen, niin ai että mulla niinku kirjaa kirjoittamisessa on ihan hirveätä se, että kun mä niinku kahmin sitä niinku taustamateriaalia, niin kun mä yhtäkkiä innostun ihan hirveästi niinku teollistumisesta. Kun oikeasti se, mitä siitä tulee siihen kirjaan, niin se on niinku 3 lausetta ihan maks. Mutta mä saatan yhtäkkiä niinku 2-3 tuntia niinku pohtia ja syventyä siihen aiheeseen. Ja siis eihän niinku toihan niinku mitenkään järkevää, vaan se on niinku erittäin uuvuttavaa ajankäyttöä, että et, niinku mä käytän sen kaiken energian siihen kaikkeen. Mutta siis nyt mennäkseni tähän sitten suomalaiseen asenteeseen työtä kohtaan, niin mainittakoon siis jotenkin se, että meillähän on todella vahvana suomalaisessa kulttuurissa se, että työtekijänsä kiittää. Sitten meillä on kaikki, työmies on palkkansa ansainnut. Mutta sitten toisaalta taas me niin kuin oikeutetaan niin kuin sillä reippaalla työn tekemisellä, niin myöskin rentoutuminen ja palautuminen. Eli sitten on taas, että niin kuin, työt tehdään ja sitten ollaan kuin ellunkanat. Eli eka pitää hoitaa ne tärkeät työasiat ja sitten voidaan niin kuin reivata menemään miten sattuu. Mutta sitten myöskin, että raskaat työt vaatii raskaat huvit. Että siinäkin nimenomaan se, että niin kuin jos työ on ollut raskasta, niin sitten saa ilakoida raskaasti oikein kunnolla. Mutta jos ei, niin ei se sitten ole, niin kuin, ei se ole, että niin kuin, meillä on tosi paljon niin kuin suomalainen niin kuin mentaliteetti ylipäätänsä, kun on ollut pieni kansa täällä ja niin kuin lähdetty nouseen ja rakentamaan Suomesta sitä valtiota, mikä se on tällä hetkellä, niin meillähän on niin kuin iso juttu on toi Suomen sotakorvaukset ja kuinka sitten sotien jälkeen yhtäkkiä tarvittiin, että jotta me saadaan maksettua meidän sotavelat ja nää, niin me tarvittiin joka ikinen ihminen töihin ja meidän piti olla kaikkien tekemässä. Ja tämä oli niin kuin, Suomessa on harrastettu liikuntaa, on ollut liikuntaseuroja ihan vaan sen takia, että ihmiset jaksaa sitten olla töissä. Et meillä on myöskin tosi pitkälle viety se semmoinen, että niin kuin, miten ihminen, miten kansalainen voi olla yhteiskunnalle hyödyksi.
Miten saadaan ihmisen hyvinvointiin panostamalla salakavallasti hänestä mahdollisimman tuottava tälle yhteiskunnalle, koska toi ei muuttunut niin kuin yhtään mihinkään.
Ei, ja siis se on niin kuin ajatuksen tasolla, että siis okei, meillä on nyt niin kuin joustavia työaikoja, tietotyöläisillä on mahdollisuus tehdä etätöitä ja sitten niin kuin vähän tälleen näin, mutta siinä on edelleen se meidän asenne sitä työtä kohtaan, niin se on edelleen jotenkin todella priorisoitu se työn tekeminen. Että kyllä ihmisen arvo on sitten, kun se on työnsä hoitanut hyvin. Ja sehän siis mullakin oli tossa, että minäkin suostuin lepäämään, minäkin suostuin sairastamaan masennustani vasta sen jälkeen, kun mä olin työt tehnyt.
Kyllä. Toi kuulostaa Jenni semmoiselta, mitä mä kutsun ansaintalogiikaksi. Että jotenkin niin kuin lepo, mukavat asiat tai ihan vaan se niin kuin oikeutus olla olemassa tarvii ikään kuin ansaita ensin tekemällä. Ja tietyllä tavalla mulla tuli mieleen tuosta, mitä sä puhuit niin kuin teollistumisesta, niin tuli mieleen myös niin kuin aika ennen sitä, että jos me ajatellaan vaikka niin kuin jossain maaseudulla, niin se kasvukausi on kuitenkin täällä aika lyhyt ja talvi on pitkä. Talvi on edelleenkin valitettavan pitkä, niin kuin ollaan tässä todettu myös laskien, että niin kuin missä muussa maassa on oikeasti näin monta kuukautta talvea apua. Mutta niin kuin, että sun on ollut välttämätöntä niin kuin kerätä talteen kaikki se vilja ja marjat ja kaikki näin. Että jos sä oot laiskotellut, niin sit sulla ei ole ollut talvella mitä syödä. Ja tietyllä tavalla niin kuin tämä sama kuvio jotenkin elää ja voi hyvin edelleen.
Joo, ja siis tossahan on jännä, että meillä on niin kuin mielikuva esimerkiksi, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin keskiaikaa, kun elettiin siis silleen niin kuin vielä hyvin yksinkertaisesti. Ja me, niin kuin se keskiaika on lähinnä niin kuin ruton mustaama ankea aika, ja niin kuin, kun silloin ei tullut mitään upeita kulttuuria.
Muistellaankohan 2020-lukua tällä?
Niin. Mutta siis suhde työhön on ollut silloin taas niinku ihan toisenmoinen, että niinku keskiajalla, että jos niinku hoidettiin ne peltotyöt ja tarvittavat työt ja sitten muu aika hoidettiin sosiaalisia suhteita. Tai esimerkiksi jos siellä oli joku ystävä, joka tuli sitten morjestaan pellon reuna, niin se oli lapio maahan ja mentiin jutulle, että ei, kun ei ole mitään WhatsAppia, niin sitten se oli niin kuin arvokasta, jos joku niin kuin läheinen ihminen sattuu tuleen kylään, niin sitten keskustellaan. Plus, että siis keskiajalla oli todella paljon juhlapyhiä. Oli siis sekä kirkollisia että paikallisia ja pakanallisia pyhiä, ja niiden aikana ei ollut sopivaa tehdä töitä, jolloin se tarkoitti, että melkein joka toinen päivä oli vapaa päivä. Että me ollaan niin kuin keskiajalla ihminen on käyttänyt merkittävästi vähemmän aikaa työn tekemiseen. Mutta se, milloin tämä muuttui, oli siinä kohtaa, kun niin kuin teollistuminen ja kellot. Että kun kylään saatiin se ensimmäinen kellotorni, tai niin kuin tehtaaseen saatiin se kello, joka ilmoittaa, että koska työt alkaa ja koska työ loppuu. Niin yhtäkkiä se niin kuin työn tekeminen määriteltiinkin ajassa, eikä siinä mitä tehtiin.
Joo. Mä en ole muuten omistanut rannekelloa niin kuin varmaan 20 vuoteen. Ja herätyskelloakaan mä en pitkään aikaan omistanut, kunnes mulle kävi sillä lailla, että joskus oon ollut kuule villisti juhlimassa, voitko uskoa? Näin on joskus tapahtunut. Me oltiin mun opiskelukaverin Sinin kanssa tuolla Bakersissa. Meillä meni aika lujaa, joskus tästä on siis tosi pitkä aika, varmaan 15 vuotta kohta.
Bakersistäkin on aikaa.
Kyllä, siitä on aikaa. Siitä on aikaa. Mutta siis mun puhelin varastettiin. Ja sitten mulla ei ollut niinku kelloa eikä herätyskelloa, ja se oli niinku yllättävän vaikeaa, kun ei ollut niinku kelloa. Ja silloin mä sitten hankin semmoisen pienen herätyskellon, että mä niinku pystyin menemään työhöni tutkimusavustajaksi yliopistolle ajoissa. Mutta mulla tuli mieleen niinku tästä, miten kuvaltiin tavallaan tätä mennyttä työelämää, niin myös tämä nykyinen työelämä, jossa on niinku läsnä tosi vahvasti epävarmuus. Että mä ajattelen, että tämä tämmöinen ansaintalogiikka tai niinku sitkuajattelu ei välttämättä ole pelkästään niin kuin kiinni siitä, että se on meidän pääkopassa, vaan mä luulen, että sä Jenni myös jaat tämän saman ajatuksen niin kuin yrittäjänaisena, että kun tulee joku pyyntö, että tuu tekee tämmöinen keikka tai tulee joku niin kuin projekti, mitä sulle tarjotaan, niin sehän kestää sen X määrän aikaa ja sä et voi koskaan niin kuin tietää itsesi työllistävänä ihmisenä täysin aukottomasti sitä, että mikä on se niin kuin tulevaisuus, jolloin on tietyllä tavalla niin kuin tartuttava siihen, mitä on nyt, ja yritettävä tehdä se mahdollisimman hyvin, jotta sitten tulevaisuudessakin olisi niitä töitä. Tai sitten jos tuleekin joku niin kuin vähän hiljaisempi vaihe, niin sitten olisi ainakin rahaa. Ja sehän niin kuin tosi hyvin altistaa tälleen, että no sit mä lepään, sit kun tää on valmis ja tää ja tää ja tää. Ja no mä otan vielä tämänkin, kun tuossa on toi kesä tulossa, niin kesällähän on aina paljon vähemmän keikka-aikaa. Eikö se just näin?
On, se on justaan näin. Ja siis toi Emilia, mitä sä kuvaat, niin mun mielestä se on myöskin, mitä nyt on jutellut ihmisten kanssa, jotka tekevät ihan ihmisten töitä, eikä ole tälle taiteilevaa.
Ihmisten töitä. Ihmisten,
tekevät semmoisia ihmisten töitä, eikä ole tämmöinen taiteilijahupakko, kuin mitä itse olen. Identifioin taiteilijahupakoksi. Niin
minkä töitä sä teet, saanko mä kysyä? Jos ei ihmisten, koirien, hevosten, robottien. Okei, mä tänään käyn vähän kierroksi. Mä join liikaa kahvia, mä voin kertoa ennen tätä äänitystä. Kiroileva siilimukista, jos lukee, että tämä on yhtä helvettiä.
niin näitä ihmisten töitä tekevät, niin siis siinä on myöskin samalla tavalla tämä niin kuin maailma, missä me eletään, että kun meidän sukupolvi on elänyt, jonkinmoinen muistikuva on niin kuin lamasta, että pyyhekumiin piti riittää koko lukuvuosi ja lyijykynän. Sitten on tullut niin kuin finanssikriisi, me ollaan edetty se niin kuin 2008, kun justaan on lähdetty työelämään, niin ei olekaan mahdollisuutta lähteä vielä, ei saa välttämättä niin hyviä harjoittelupaikkoja, ei pääse tekemään just sitä, mitä on niin kuin kouluttautunut. Ja sitten nyt tämä korona-aika. Niin meillä on niin kuin ymmärrys siitä niin kuin epävarmuudesta, jolloin myöskin semmoisissa työpaikoissa, missä perinteisesti voisi olla, niin kuin, että tämä on vakityösopimus ja that's it, ja saa niin kuin kultakelloon asti töissä tässä paikassa, niin siellä joutuu niinku pikkasen puskeesta ylimääräistä, että sitten kun tulee yt:t, sitten kun tulee se tilanne, että täältä karsitaan porukkaa, tai että määräaikainen sopimus, että jatketaanko vai eikö, niin pitää antaa pikkasen enemmän varmuuden vuoksi, jotta sitä omaa persettä seivataan siinä kohtaa. Ja sitten me ollaan kaikki reippaasti uupuneita.
Mä en tiedä, että sä Jenni huomannut samaa, mutta mä oon vähän niin kuin taipuvainen ajattelee, että meidän arvo itsellemme jotenkin tosi usein vähän niin kuin perustuu siihen, että mitä me saadaan aikaan. Että meidän voi olla vaikea kokea itsemme arvokkaiksi tai edes niin kuin vaikeus kokea, että on oikeutusta olla olemassa, jos ei niin kuin jotenkin saa aikaan. Ja tässä on myös sellainen käänteinen puoli. Mä huomasin tuossa esimerkiksi korona-aikaan, niin oli monia juurikin niin kuin kulttuurialan ystäviä, tuttavia, joilla ei sitten ollutkaan töitä. Niin he koki, että he ei ole arvokkaita siinä hetkessä, kun sitä työtä ei ole.
Joo. Joo, ja itse kanssa niin kulttuurialalla työskentelevänä ja myös paljon ystäviä, niin kyllä mä löydän ton ajatuksen heti, ja se on niin kuin erittäin selkeä esimerkki siitä sun ajatuksesta, että se työ tuo myöskin sen niin kuin arvostuksen itseä kohtaan ihmisenä.
Kyllä.
Ja se on kyllä ollut niin kuin aika brutaali toi pandemia-aika niin kuin siinä mielessä kulttuurialan ja tapahtuma-alan tekijöille, että et niin kuin, et yhtäkkiä kaikki ne vuodet, mitä on tehty sitä uraa ja niin kuin tehty töitä sen tietyn asian äärellä, niin näyttäytyykin sellaisessa valossa, että tällä ei ole mitään väliä. Tämä on ollutkin kaikille ihmisille aivan sama.
Joo.
Ja kyllähän se, niin kuin, se siinä tulee sellainen ajatus itselle, että ensinnäkin just, että mua ei arvosteta, mutta myöskin se, että, niin kuin, että onko mä nyt itse ihan, niin kuin, onko mä ihan höhlä? Että onko mä ajatellut jotenkin maailmaa väärin? Että eikö tällä niin kuin, eikö tällaisilla asioilla olekaan mitään merkitystä? Että onko mä jossain kohtaa lukenut ihmiskuntaa niin kuin, väärin? Ja se on aika niin kuin ikävä kela kohdata ja käydä läpi. Ja sen kaiken keskellä kun niin kuin miettii, että no millä niin kuin maksaa ensi kuun vuokra. Ja ihmisiä, joilla on niin kuin lapsia, niin herran aika miettiä kaikki, että nyt siellä on taas koulussa tai kavereiden kanssa pitää tehdä jotain ja se vaatii rahaa, mutta tässä ei ole ollut 2 vuoteen töitä. Niin mistäs ammennat? Niin on se niin kuin, se on ihan uskomattoman raskasta. Ja tässä on ollut niin kuin jännällä tavalla itselläni esimerkiksi sitten taas se, että kun on mun luottoihmiset on taas ollut tuolla niin kuin sairaalapuolella töissä, niin sitten taas niin kuin he on taas ylikuormittuneita tästä niin kuin työn määrästä. Ja sitten itse on taas silleen niin kuin kuormittunut siitä, että yhtäkkiä ei olekaan mitään töitä. Niin se niin kuin, se on ollut tosi vaikeaa olla tukena niin kuin puoli ja toisin. Et kun niin erityyppiset kivut yhtäkkiä heitetään ja niin erityyppiset kriisit.
Joo. Mä tunnistan ton Jenni ja jotenkin tunnistan jo ennen tätä korona-aikaa. Mä muistan, kun valmistuin yliopistosta ja sit yhtäkkiä mä heräsin siihen, että mun opiskelukaverit, ketä opiskelu jakautuu 2 leiriin. Siellä on niitä, joilla on töitä ja niillä on töitä aivan tusti liikaa ja ne on aivan uupuneita. Ja sit on ne toiset, jolla ei ole töitä tai ei ole niin kuin tarpeeksi töitä ja joutuu niin kuin kituuttaa ja joutuu kaiken aikaa miettimään, että mistä mä saan tarpeeksi rahaa. Että miten tämä niin kuin jakautuu näin ääripäihin, niin se oli niin kuin hämmentävää tajuta se. Mutta jotenkin palaten tähän meidän niin kuin arvoon itselle, niin aika usein terapia-asiakkaiden kanssa tehdään tämmöinen harjoitus, missä piirretään paperille ympyrä. Ja ajatus on, että se on vähän niin kuin koko pizza, että se kuvastaa sitä meidän niin kuin arvoa ihmisenä. Ja sitten lähdetään lohkomaan siitä pizzasta erikokoisia slaisseja. Mietitään, että okei, mistä se mun arvo ihmisenä koostuu? Yksi on jo se, miten hyvin mä suoriudun ja mitä mä saan aikaan, mutta se ei ole kaikki. Okei, sun ja mun kaltaisella niin kuin suorittamiseen tai puhuvaisella ihmisellä se voi olla aika iso slaisse siitä pizzaa. Mutta et mitä muuta on? Ja kun lähdetään lohkoon sieltä näitä osia, niin sitten voidaan niin kuin lopuksi sitten myös se kysymys, että onko meillä arvoa vaan, koska me ollaan olemassa. Riippumatta siitä, millaisia me onnistutaan olemaan, miten me onnistutaan miellyttämään muita, millaisia ystäviä, millaisia kumppaneita me ollaan, miltä me näytetään, mitä me saadaan aikaan, mitä meistä ajatellaan, kuinka monta seuraajaa meillä on Instagramista, mitä ikinä se onkaan, mihin niin kuin ihminen se arvonsa perustaa. Kuinka paljon koira heiluttaa mulle häntää mut nähdessään.
Tohon se arvo kannattaa perustaa, koska se oikeastaan aina, koira on siitä kiva, että se heiluttaa sitä häntäänsä.
Mutta koira tuo myös tärkeille ihmisille lahjoja, erilaisia leluja.
No,
Sitten me päätellään siitä, että kuinka paljon se tykkää.
Joo, mun pikkuskon koiraan kanssa, mutta se tulee näyttään, ei se anna niitä. Mutta se tulee esittelemään, että kato, mulla on tämmöinen.
Se on muuten totta.
Joo, ja se on mutta kyllä mä siinä niinku kans tunnen oman arvoni siinä, että mä olen sen verran tärkeä, että mulle pitää näyttää se revitty rotta. Että kyllä, minä olen tärkeä. Mutta joo, mä oon tehnyt itse kans ton, niinku, ton samaisen pizzajutun, mutta sillä mun terapeutti laittoi, että mihin käytät aikaa päivässä.
Joo, se on myös hyvä harjoitus.
Että se on niinku samalla tavalla pizzaslaisit ja itsehän olin siellä sen työn äärellä. Sinne tuli tosi iso osa hereillä oloajasta. Ennen kuin mennään meidän pieniteko-osuuteen, niin mä haluaisin Emilia kysyä sulta tälleen yllättäen tosi tämmöisen niin kysymyksen. Kun sä olet psykoterapeutti ja sä tunnet ihmisen läpikotaisin. Kaikki ihmiset.
Juu.
Joo, näin.
Hyvä. Luen kaikkien ajatuksia.
Kaikkien ajatukset tunnet ja tiedät ja ymmärrät ihmismielen toiminnan läpikotaisin. Me ollaan puhuttu työn uuvuttavuudesta. Mikä muu voi uuvuttaa ihmisen niin, että tulee stoppi?
Hyvä kysymys. Mä jotenkin ajattelen, että meidän ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on myös aika paljon semmoista uuvuttavaa ja se ehkä kiteytyy semmoiseen niin kuin kohtaamattomuuteen ja toisaalta myös siihen, että meillä ei ole niin kuin aikaa pysähtyä kohtaamaan, että me jotenkin niin kuin halutaan maksimoida sellainen hyöty kaikessa siinä, mitä me tehdään. Ja se on jotenkin niin kuin, siis eilen mulle kävi tämmöinen tilanne, mä en ole tässä todellakaan ylpeä, mutta mun on pakko kertoa tämä, että siis me oltiin mun puolison kanssa molemmat kotona ja mä en ollut hetkeen ollut siellä silleen niin kuin pitkää aikaa kerralla ja siellä oli niin kuin tosi paljon mun mielestä sotkuu, siis hänen mielestä ei edes ollut sotkuu, mutta mun mielestä oli just niin kuin kaikkea lähmää kaikilla tasoilla ja joka paikasta on tyhjiä niin kuin lasten ruokapurkkeja ja pahvilaatikoita ja mitä liian. Ja sitten hän oli silleen, että vitsi, mä nukuin jo yhdet päiväunet, mutta vitsi, kun mua nyt väsyttää niin kauheasti, pitäisikö mennä vielä nukkuu, kun toi vauvakin nyt nukkuu. Ja sitten mä olin silleen, että niin no. En mä nyt tiedä, niin kuin, että jos ei se uni virkistänyt sua aikaisemminkaan, että kokeile nyt vaikka punnertaa tai tehdä jotain, että jos sä niin kuin piristyisit siinä vähän. Ja siis oikeastihan mä halusin vaan sanoa hänelle, mutta en kehdannut sanoa suoraan, että ihan hyödytöntä tuommoinen nukkuminen, että käy nyt siivoamaan täällä tai tee jotain niin kuin hyödyllistä. Että niin kuin, mulla ei ilmeisesti mennyt tämä jakelu, mitä neuvolassa sanottiin, että uni on kun laittaisi rahaa pankkiin. Mutta jotenkin niin, musta tuntuu, että tämmöinen myös uuvuttaa, koska se ei liity vaan työhön, vaan se liittyy niin kuin kaikkeen meidän ajankäyttöön. Että kaikesta pitäisi jäädä, niin kuin, jos ei CVC joku merkintä, niin kaiken ajan pitäisi niin kuin tavallaan pelata meidän pussiin tai jonkun muun pussiin.
Joo, siis itsehän mä oon ratkaissut ton sillä, että kun elän yksin ja mun kotini on siis raivostuttavaa, kun elää yksin, niin mä en voi syyttää ketään muuta pesemättömistä pyykeistä ja sotkusta. Mutta siis mähän laitan aina Instagramiin, kun mä oon oikein hyvin siivonnut. Mä kerron sinne, että kylläpä ei niitä hirveän usein ole, mutta ihan johtuu siitä, että en ihan hirveän usein ole ylpeä omista siivousuurastuksistani.
Tämän viikon pieni teko. Mä mietin niin kuin hyödyttömyyttä, mutta mä ehkä jätän sen niin kuin Jennille. Jenni saa tarjolla meille jonkun pienen teon siihen. Mutta ehkä tämmöinen kuin suorittajan mielelle ominainen asia myös on to-do-listat. Ja jotenkin niin kuin ajatus, että vitsi, sen enemmän mä kelpaan itselleni ja muille, mitä enemmän mä saan niin kuin tsekattua rukseja tältä listalta. Ja mä oon kääntänyt tätä viime aikoina sillä lailla toisin päin. Tää ei todellakaan helppo harjoitus, sellainen niin kuin disclaimer, mutta vähän niin kuin ajatus, että jos jättäisikin joka päivä tai joka viikko yhden asian tekemättä siltä listalta ja kuulostelisi, että miltä se tuntuu. Eli vähän niin kuin ajatus siitä, että jos normaalisti saa levätä vasta sitten, kun on kaikki valmista, niin harjoittelisikin sitä, että hei, mä lepään, vaikka mulla jäi tämäkin juttu kesken. Tai mä jätin tämän ihan tarkoituksella tekemättä, vaikka tämä olisi vähän niin kuin jonkun mielestä pitänyt tehdä.
Loistava ja ihan siis todella sietämättömän kuuloinen tehtävä.
Se on vähän semmoista, kyllä joku voisi sanoa nyt, että no niin kauhean tuommoista itsekidutusta.
Niin, kyllä siis tolla ihmiset kiduttaa itteensä. Joo, mä annan vähän saman tyyppinsä, mutta vähän käänteisesti. Eli tee pieni teko, tee jotain hyödytöntä. Siis semmoista, se ei edistä sun uraa, ei sun sosiaalisia suhteita, ei sun palautumista töistä. Keksi joku semmoinen asia. Itselläni oli se, että mä sain mun pestikseltä silloin, kun mä uuvuin, niin värityskirjan. Jason Momoa värityskirjan. Ja se, että jos mä väritän jotain kuvaa, ja mä teen ja sit mä oon niin kuin, mä oon kaksi kuvaa sieltä värittänyt, mutta mä väritän niitä ihan siis todella pieteetillä. Ja siitä ei mitään hyötyä. Ei vie mun uraa eteenpäin. Ei auta mun sosiaalisissa suhteissa. Ei ole mitään. No siis kyllähän nyt varmaan vähän palauttaa mua mun töistä, kun mä niin kuin keskityn johonkin täysin epärelevanttiin. Mutta että annan tehtäväksi tehdä jotain hyödytöntä ja tutkailla sitä, että miltä se tuntuu. Pystyykö olemaan vaan siinä hetkessä ja tekee sitä täysin epärelevanttia asiaa Ihan vaan. Just sitä.
Erinomainen. Mä yritän tota.
Kokeile.
Mutta reippaasti ja tehokkaasti niin, yritän tota.
Mutta Emilia, mä tiedän, että sulla on se terapiataulu, niin sitä ei lasketa nyt tähän. Se ei käy tähän.
No mun täytyy sanoa, että siitä niinku, se oli aikaisemmin tämmönen hyödytön juttu, mutta nyt siitä on tullut jotenkin semmoinen, että mulla oli visio, että miltä sen pitäisi näyttää. Ja siis mä onnistuin laittaa siihen lisää maalia, se näyttää ihan kamalalta. Ja nyt mä haluaisin heittää sen roskikseen. Siitä niinku mukavasta asiasta on tullut mulle rasite. Nyt mä totesin, että nyt se terapiataulu, niin goodbye.
Ai nyt se lähtee.
Nyt se lähtee.
Oho. No mutta tällaista tänään. Tee Jenni.
Ja Emilia.